co vás zajímá.
Ano, je 18 hodin a 5 minut, u mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Na motorce ze Štěnovic do Afriky. Radim Teodor Bílek se chystá na další dobrodružnou výpravu. Proč se rozhodl pro tuto cestu, jak probíhají přípravy a jaký je smysl té cesty? Tak nejen o tom si s ním budeme povídat v dnešním pořadu, co vás zajímá, protože on už sedí naproti mě, buďte vítán.
Dobrý večer a vás zdravím.
Tak tohle zdaleka není první, ba ani 50. cesta do ciziny od vás. Tak jestli máte spočítáno, kolik států jste k dnešnímu datu navštívil?
Těch cest celkově strašně moc států, je to 83, ale de facto už se do těch zemí vracím opakovaně, takže cestu de facto každý měsíc.
Tak to už je jako droga skoro, asi.
Já jako asi jo, ale člověk potřebuje tu svobodu, tu volnost a de facto i se jako by něco dál nového naučit, takže jako je to asi nějaký způsob drogy.
Co vás zajímá? Ptá se Roman Stupka.
No a naším hostem je cestovatel na slovo vzatý a Radim Teodor Bílek, který se už v prosinci chystá vyrazit na motorce do Afriky. No a pokud byste se ho chtěli na cokoliv zeptat, můžete volat na číslo 221 554 222. Jinak se budu ptát spíš já, jak už bylo řečeno. Ono se, Radime, říká, že kdo jednou Afriku navštíví, musí se tam vracet. Tak podepíšete tohle, souhlasíte?
Romane, s tímhle tím naprosto souhlasím. Afrika je úžasná země, krásná a je tam po každé nějaký jiný druh dobrodružství, takže člověka to láká stále poznávat nové a nové místa.
Tak čím konkrétně třeba na vás ta Afrika zapůsobila nejvíc těch minulých cest? Už jste tam byl určitě několikrát, mockrát.
Naposledy jsem byl v Africe před měsícem. Jinak tam jezdím opravdu často. Před měsícem jsem prolézal pyramidy, byl jsem v severním Egyptě. Týden jsem se zdržoval v archeologických lokalitách, takže zatímco lidé jezdí k moři, válí si šunky, tak já jsem celý týden prolízal pyramidy, sfinky, různé hrobky podobně. A další cesta do Afriky tak byla na jaře, kdy jsem se vydal motorkou ze Štěnovic až na Džerbu.
No ještě s tím Egyptem, tam normálně pustí lidi do těch pyramid, aby si to mohli prolézt?
Dá se to. Ty stupy samozřejmě jsou drahé, ale pokud chcete vidět opravdu všechno i mimo turistická místa, tak je třeba počítat s vyššíma nákladama, ale stojí to za to a jsou to místa, kde turisté běžně vůbec, jako ale vůbec nejsou.
Máte nějaký plán třeba na půl roku dopředu, kam byste chtěli vyrazit, anebo je to třeba dílem okamžiku, že se teď rozhodnu, že pojedu zítra třeba?
Romane, je to obodvoje. Někdy to jsou spontánní nápady, kdy vidím úžasnou levnou letenku nebo celý třeba zájezd pro rodinu, tak si řeknu, hele, šup, barem to, ale v větší míry jsou to spíš cesty, které dlouhodobě plánou a dělám si rozpis na nějaké 3 měsíce dopředu s tím, že každý měsíc volím jinou zemi.
Šup, najednou levná letenka, co na to manželka? Balí se hned a jede s vámi.
Manželka už se na to zvykla. Samozřejmě na začátku byla z toho hodně rozhozená, její rodiče se hodně báli. My jsme s ženou už 19 let, takže už nás všichni i v práci nás berou, tolerujou, ale ty začátky byly divoké, protože žena je z vesnice a najednou prostě jsme jeli na Sri Lanku, takže rodiče se strašně báli. Nebo když jsme jeli autostopem do Izraele, do Palestíny, tak lidé si klepali na čelo, co to zase máme za nápady. Takže lidé si nás postupně zvykli a manželka už to bere tak, že skoro už nic nepřekvapí.
No tak už asi bude stejná krevní skupina, jako vy. Jste si ji vychoval. No a vůbec, když se vrátím ještě víc do minulosti, kdy a jak vás tohle drogové cestování chytilo?
De facto už ve 2 letech, já jsem od malička s rodičema už jsem ve 2 letech cestoval, ale to byly takové ty běžné cesty, jako je Bulharsko, tenka Jugoslávie, podobně, člověk měl hodně omezené možnosti, ale ve velkém jsem to vzal až v nějakých 18-19 letech, když jsem se začal sám vydělávat a ty jste se sem začal podnikat zdaleko s většíma vzdálenostma, protože moje sestra, která mě také vychovávala, tak dělala skauta a naši rodiče zase cestovali, takže se to ve mně tak jako nějak proto a já teďka de facto cestuju po světě s baťuškem.
Takže vlastně na to jste mladý, dobu komunismu jste nezažil.
Jenom něco málo si pamatuju, ale jezdím do zemí, kde stále komunismus je.
Mně šlo o to, že to cestování až tak moc nešlo v té době.
Ano, ano.
To vám byly asi ty dva, ano. A jezdil jste do toho Bulharska.
Ano, bylo to hodně, hodně omezené.
A přece jen, když teda, dejme tomu, každý měsíc někam musíte vyrazit, musím se zeptat jako trošku materiálně, neleze to do peněz?
Strašně, strašně. Já vám řeknu, že 90% veškerých mých příjmů, když opomenu v hypotéku a tady tyhle ty věci spojené s žitím, s živobytím, s bydlením, tak 90% těch peněz jde do cestování, ale já si myslím, že tohle je velmi dobrá investice, protože člověk si koupí, že ho, počítač, telefon, ale za 2 roky ten telefon je starý, ale tyhle ty vzpomínky máte do konce života.
My musíte mít z těch cest spoustu zážitků, tak když to tak trochu přeberete a vzpomenete třeba na ten nejnebezpečnější, kdy vám třeba opravdu šlo o život. A to mi neříkejte, že taková chvíle nepřišla.
Přišla a paradoxně bylo to v Evropě, v destinaci, kde se normálně běžně jezdí. Byla to Malorka a tam jsem se pohyboval sám v horách a já jsem tam lezl sám na jednu horu, která byla de facto skalnatá. Nebyla tam žádná normální stezka, jako bývá u nás, žlutá, červená, modrá. A tam jsem de facto na skalách měl velký problém, kdy jsem vystal z útesu asi 5 metrů, 6 metrů nad zemí a řešil jsem každý centimetr, aby jsem jako nesklouzl, a tam jsem už de facto manželce hlásil polohu a podobně a tam mi šlo hodně jako okejhák.
Tak vy i horo lezete, jo tedy?
Snažím se, ale ono s tím vybavením, když jdete někam dál, tak člověk toho tahá co nejméně a když je to potřeba, tak člověk prostě musí fungovat s tím, co má. Takže nejnebezpečnější situace byla paradoxně tady v Evropě, jinak z méně nebezpečných, tak po nás třeba házeli kameny, si pamatuju, v Palestíně, ale to byla naše chyba, když jsme s manželkou cestovali autostopem a manželka měla melír, to bylo hodně, hodně, hodně dávno a neměla šátek, takže Palestinci to poměrně jako na to blbě reagovali a před rokem mě honili vojáci, když jsem fotil hranice s Iránem, to bylo v Kuvajtu.
Tak to byly ty nejnebezpečnější. A co takový nejpříjemnější zážitek?
Těch je víc, těch je opravdu mraky. Krásné zážitky byly, když jsme třeba na Srí Lance pouštěli 3denní vylíhlé želvy, kalety obrovské do oceánu. Nebo když jsem se vybavil a vyprávěl jsem se s lidma třeba na Filipínách, nebo když jsme cestovali třeba po Karibiku, takže člověk má spoustu takových těch vzpomínek z těch katalogů, jak vidíte krásné pláže a najednou vidíte, to jsou reálné pláže před vámi a to je něco nádherného.
Vy jste dokonce prý zažil karneval v Riu.
Ano, přesně tak.
A to jste ani nevěděl, že tam bude. Jo,
ano,
tam
ano, ano, to jsem si tenkrát koupil letenky a až vlastně později jsem zjistil, že zrovna ten termín tam probíhá karneval a to byla taková de facto dovolená snů každého chlapa, protože tenkrát jsem tam letěl sám bez manželky, takže byla krásná dovolená, ale samozřejmě bylo to košer, ale bylo to něco nádherného.
Tak poslouchá manželka teď?
Myslím si, že ano.
Tak aby na vás nezanevřela trochu.
Manželka má slíbený Kanárské ostrovy hnedka v lednu, takže já to postupně vždycky žehlím.
Dnešní pořad, co vás zajímá, je o cestování, o kterém může dlouze vyprávět náš host Radim Teodor Bílek, který se už v prosinci, říkám to dobře?
Ano, přesně tak.
Chystá na další výpravu, tentokrát na motorce do Maroka. Radíme, proč zrovna tam? Teď už jste tam byl, pokud vím.
Ano, už jsem tam byl. Já jsem původně chtěl projet Španělsko a Portugalsko. Ale když jsem potom řešil počasí, jaké tam asi jakoby bude průměrné počasí, takže jsem zjistil, že tam ty teploty jakž takž budou, ale bude tam pravděpodobně asi hodně pršet. Takže jsem si říkal, že musím ještě více na jich, takže proto jsem zvolil Maroko a je to země, kde už jsem byl, takže se tam docela i těším. Akorát tenkrát jsem tam byl s ženou, s dětmi, to bylo hodně o stresu a teď tam de facto půjdu sám na motorce, takže teprve teďka se to Maroko opravdu užiju.
A je něco konkrétního, na co se tam nejvíc těšíte?
Tadžin, to je místní marocké jídlo, podávané v takové keramice, to je moc, moc dobré. Asi jídlo, protože alkohol tam neprodávají.
Takže máte to nějak dopodrobně naplánované, tu cestu?
Ne, vůbec. Jako motorkář vždycky si dávám ubytování jeden den dopředu, protože nevím, kam dojedu. Takže já mám teďka zaplacený hotel hnedka u přístavu a další den to vezmu asi směr Casablanca, ale já se chci spíš jako toulat po horách, tam je nádherné pohoří Atlas, když jsme tam tenka dali autem, tak si pamatuju, jak se nám petka postupně deformovala, jak tam se měnil ten tlak. Takže se těším do těch výšek a na ty hory to budou úžasné fotky.
Tak na jak dlouho je to vlastně plánováno?
Plánuju to, čistý čas v Maroku bude nějakých 10 dní.
Takže pojedete úplně sám, jak jste říkal,
ano.
Bez manželky a bez technické podpory. Jo,
přesně tak. Já mám na motorce pouze malej baťužek, kde mám dané pouze 2 trička. Mám tam daných třeba 10 ponožek, na každý den jedny ponožky, ale to jsou de facto ponožky, které si během roku schovávám, takové ty děravé s tou dírou, takže já si tu ponožku potom večer vyhodím do koše, ráno si vezmu zase novou děravou ponožku a tu zase druhý den hodím do koše, takže já postupně se vrátím akorát s 2 tričkama, které jsem měl.
A bez ponožek.
Bez ponožek, bez slipů a de facto v tom báglu mám akorát suvenýry, takže jdu velmi lovkostově a opravdu pouze s 2 tričkama, které si každý den přepírám.
Jak se ta motorka dostane tedy přes moře?
Právě ta trasa je
logistika.
Je to hodně obtížný, hodně složitý, protože běžně člověk sedne na letadlo, doletí do Maroka, tam si maximálně půjčí auto. Tak jsem to dělal já dřív. Teď jsem domluvený s jednou nejmenovanou přepravní firmou, která mi sveze motorku ze Štěnovic u Plzně, nejprve transitem do Prahy, tam se dá do takové velké dřevěné bedny, ještěrkou se to hodí na kamion, ten kamion jezdí 2x měsíčně, takže ten je plný motorek, to je velmi drahý kamion, plný motorek, který v tomto případě pojede z Prahy až do Malagy. V Maláze se ty motorky všechny vyskladní v takovém hangáru a 14. prosince, de facto po nějakých 10 dnech, tak já tady nasednu na letadlo v Praze a za 3,5 hodinky si tu svoji motorku v Maláze vyzvednu. Tam pojedu k Gibraltaru, už mám koupené lodní lístky pro sebe a pro motorku, přeplu s motorkou moře na lodi a teprve tam čeká ta obrovská velká cesta.
Vám úplně svítí oči už dopředu.
Já se strašně těším, strašně moc.
Já se jenom zeptám, jestli teda, když pojedete sám, jestli si tu motorku případně umíte opravit.
Neumím.
Tak to je další riziko.
Spoléhám na to, že potkávám na cestách dobré lidi. Taky na ty různé nejrůznější servisy. Pamatuju si, že jsem v Tunisu, když jsem byl na jaře na motorce, to jsem také jel mimochodem ze Štěnovic, tak jsem měl velké problémy s řetězovou sadou, prostě řetěz úplně odrovnaný, ale já jsem musel dojet 1000 kilometrů k přístavu, kde mi nalodili motorku a já jsem jel na Sicílii a teprve v Sicílii v servisu mi tu motorku opravili. Takže někdy to jsou opravdu chvíle takové hodně napjaté, protože máte prostě zaplacené trajekty a podobně a zdržení kolikrát je opravdu velký problém. Takže je to prostě náročné, ale spoléhám na svou ukecenou pusu, že prostě někoho ukecám.
Tak tohle já vám docela věřím. Každopádně, takže jenom opravdu ten uzlíček, baťužek, nic jiného, než 2 trička a 10 tady ponožky.
Přesně tak, ale já nejsem vůbec správný čest, nemám sebou ani řízky, jdu opravdu jenom s 2 tričkama, s pár ponožkama a s trochou spodního prádla prostě.
A vozíte třeba sebou nějaký talisman taky po těch cestách?
Někdy sebou vozím českou vlajku, se kterou se rád fotím. Ale přiznám se, že do těch arabských zemích teďka hodně sebou spíš nosím na hlavu takový ten arabský šátek. Ale tentokrát tu vlajku zase asi se znova vezmu, protože to jsou opravdu nádherné dominanty, ty fotky prostě, že tam máte ty hory, tu motorku, tu českou vlajku. Takže prostě mám to rád a snažím se tu Českou republiku nějak reprezentovat. Vlastně i na motorce mám nálepky Česká republika, i na bundě mám prostě nášivky Czech Republic. Ale stejně, když jsem v Africe, stejně se mě ptají, where are you from?
Neví. A vy říkáte, když to chcete přiblížit, vedle čeho to je?
To Maroko myslíte?
Ne, když říkáte
jo,
jim,
takhle, jo, vždycky,
abyste přiblížil,
říkám,
kde leží.
Vždycky říkám vedle Německa. Ono ti Arabáči to Německo moc dobře znají. Vždycky říkám vedle Německa.
No, ono, obecně někteří lidé se bojí třeba cestovat po světě, už vůbec ne takhle jako vy, prostě každý měsíc, protože se obávají, že třeba někdo okrade. Stalo se vám někdy něco takového na těch vašich cestách?
přiznám se, že ne. Ale jako trochu to chce asi mít zkušenosti, protože člověk už mnohdy si člověk těm věcem jde naproti. Jo, já se spíš snažím ten mobil schovávat. Mít na sobě, jak říkám, jenom ty dva špinavá trička, které si přeperu.
Ponožky vám nikdo nesebere, že jo?
Když mi se dají boty, tak to hodně zapáchá. Ale ne, člověk
co
prostě...
Co peníze?
Ne, já vesměs, nebo vlastně vždycky sebou mám akorát platební kartu, vůbec nepoužívám peníze. Ani v té Africe nepoužívám peníze. Takže já prostě si v těch městech nakoupím něco málo toho baťušku a třeba nějaké ty základní potraviny, a které potom spotřebovávám. Takže já jezdím úplně bez peněz. A vzpomínám si, když jsem tenkrát v Argentině lítal po městě a zháněl jsem bankomat, aby mi vydal peníze, protože evropské karty jsou málo zabezpečené. V Jižní Americe je vysoká kriminalita. Tam jsou ty karty mnohem více zabezpečené. A každý automat, bankomat mi psal nefunkční karta. Takže já jsem půl dne lítal po Buenos Aires a zháněl jsem, který bankomat mi vydal nějaké peníze.
Tak radíme, co bude po Maroku. Nějaký další plán? Říkáte na 3 měsíce dopředu. Tak,
ano.
Tak to jsou další 3 výpravy, jestli je to tak.
Jak říká Svěrák, já jsem člověk vítací, abych se mohl vítat, musím se nejprve loučit. Takže, a je v tom i trošku diplomacie, takže na leden jsem koupil celé rodině letenky velmi levně. Letenky za 1700 korun na Kanáry, na Fuerteventuru. Takže jsem koupil pro sebe, pro své děti, pro manželku.
To je ta žehlící výprava.
Přesně tak, takže manželku s dětmi vyvezu na týden k moři a další měsíc už zase pojedu na motorce sám, to plánu Portugalsko, opět se vrátit do Španělska a v březnu tak s kamarádem z práce letíme do Kuvajtu.
Tak a teď se na závěr zeptám na váš cestovatelský sen, i když nevím, vy jste asi viděl už úplně všechno, ale nějaký sen tam bude.
Já se snažím ty sny plnit vlastně jakoby za života, jo, za pochodu. Takže spoustu věcí jsem si splnil, že to karneval v Rio de Janeiro nebo plavání se žraloky. Ale můj opravdu největší sen je projet nebo alespoň obletět celou zeměkouli a myslím si, že to není nic nereálného a myslím si, že tohle to zvládnu.
Obletět zeměkouli, jako vevnitř zeměkouli.
Obletět svět. Já různě hledám na internetu levné letenky a třeba dá se poskládat třeba 10-15 hlavních destinací a tím letím obět třeba celou zeměkouli, jo. Třeba najecí letenky levné. Třeba dá se sehnat levná letenka za 10, za 12 tisíc do Tokia. Jo, z Tokia. Je to kousek třeba na Filipíny. Z Filipín se dá třeba doletět do Hongkongu. Z Hongkongu třeba do město Andělů. Los Angeles, tam má do New Yorku, takže takhle se dají ty letenky poskládat, každá letenka za nějakých 8 až 12 tisíc, takže de facto za nějakých třeba 80 tisíc se dají ty letenky nakombinovat po celém světě.
Vezmete manželku?
Jak říká manželka, někdo ty děti hlídat musí.